көп жерге түсер алам. Мен сонда да өзіңе ғашық болып қалам. Жүрегімді соқта жығылытатын адам, ол тек сен жаным, өзіңе тартыламын. Аспан айналып жерге түсер алам. Сонда да өзіңе ғашық болып қалам. Жүрегімді соқта жығылытатын адам, ол тек сен жаным, өзіңе тартыламын. Мариям Жагур деген орыс қызы, 16-17 келген кезі қазақ дулар деген ғашық болып, сондағы Мариямның айтқан сөзі. Дударайым дудым, бір сен үшін тудым, шіркін ай, дударайым дудым. Дударай дудым, бір сен үшін тудым, шіркін ай, дударайым дудым. Аспан айналып жерге түсер алам. Мен сонда да өзіңе ғашық болып қалам. Жүрегімді соқта жығылытатын адам, ол тек сен жаным, өзіңе тартыламын. Аспан айналып жерге түсер алам. Сонда да өзіңе ғашық болып қалам. Жүрегімді соқта жығылытатын адам, ол тек сен жаным, өзіңе тартыламын. Жүрегім өртеніп барады, көзіңе қарап, дегендерідей берсін ол мені балап. Енді ашуды тарат, шашыңды тарап, бойымдағы шабыт сенімен демалап. Еркеледің маған, бәлкім бұл ертең бірден. Оятасың мені, ұйқы бермейтін күден. Ертегілер әлемінде жүрсің менсінбей. Еркіндікті қаласаң, жеберін бәрі құрсындай. Мариям Жагур деген орыс қызы, 16-17 келген кезі, қазақ дулар деген ғашық болып, сондағы Мариямның айтқан сөзі. Жерге түсер алам. Мен сонда да өзіңе ғашық болып қалам. Жүрегімді соқта жығылытатын адам, ол тек сен жаным, өзіңе тартыламын. Аспан айналып жерге түсер алам. Сонда да өзіңе ғашық болып қалам. Жүрегімді соқта жығылытатын адам, ол тек сен жаным, өзіңе тартыламын.
Жүрегімді соқта жығылытатын адам, ол тек сен жаным, өзіңе тартыламын.